mutongo wapuwa neDare Guru reInternational Court of Justice unotambirika zvakanaka zvikuru, nekuti waita zvatanga tichitarisira mukacherechedza nezuro pamakandibvunza ndakataura izvo zvabuda mumutongo. Vazongosiya havo kuti Israel ngaimire hondo neHamas kuGaza, asi zvavataura nemamashoko zvinoreva kuti Israel inofanira kumira hondo iyi.
Tinonzwa kuti iro dare reICJ harina masimba ekumanikidza Israel kumisa kurwisa muGaza kana kuti kuinforce mutongo warapa iwoyo. Zvinosiya papi mutongo iwoyo?
Ringava haro risina masimba ekumanikidzira kuti Israel iite zvarataura, asi zvinonyadzisa zvikuru kana Israel ikaenderera mberi nekuita izvo zvarambidzwa neDare Guru. Zvinoibuditsa iri nyika isingateedzere mutemo. Zvosiyawo nyika dzanga dzichitsigira dzakaita sana America dziri panyanga dzamushore, nekuti kuti dzitsigire kutyorwa kusaremekedzwa kwemutongo weDare Guru rakaita seirori, zvinoita kuti mangwana dzikaendawo nenyaya dzadzo, zvinoita kuti zvireruke kuti dzimwe nyika dzisateerere. Ngatirangarirei kuti dare rakatonga pamusoro penyaya yavaAlbashir, ikatonga pamusoro pavaPutin vekuRussia. Saka ngatimboitaise kuti ivava vaviri varamba kuti aiwa hatisoda kuzviteerera zviri kuitwa, America inosara iri papi?
Tanzwa iyo Israel yatozivisa kare kuburikidza nemutungamiri wehurumende yavo vaBenjamin Netanyahu kuti havasi kuzomira kudzivirira vana veIsrael. Zviri kureva kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi kaizvo.
Hongu ichaenderera mberi hayo, asi zvichanyadzisa kuti iwane rutsigiro rwuri pachena pamusoro pezvainenge ichiita.